Technologické firmy varují před umělou inteligencí ve zbraních. České banky začínají nasazovat takzvaný multibanking, Airbnb musí změnit své podmínky a Google dostal rekordní pokutu od Evropské komise. To jsou témata našeho pravidelného přehledu dění ve světě počítačů a internetu, kterým vás i dnes provede David Slížek.
Online Plus.
Dnes je většina témat našeho pořadu o regulacích a o Evropské unii, Evropské komisi a orientovat se v těch regulacích mi tady pomůže náš pravidelný komentátor, vydavatel online magazínu 067 Petr Koupský. Vítej Petře.
Dobrý den.
Tak, pojďme se tedy vrhnout na naše témata. Rekordní pokuta ve výši 4,3 miliardy eur v přepočtu přes 112 miliard korun. To je trest, který Evropská komise vyměřila Google za zneužití dominantního postavení souvisejícího s mobilním systémem Android. Google také musí do 90 dnů fakticky s porušováním antimonopolních pravidel přestat. Jinak bude čelit penále ve výši až 5% průměrného denního celosvětového obratu své mateřské firmy Alphabet. Google se podle komise provinil tím, že jako podmínku pro to, aby výrobci telefonů mohli v zařízeních nainstalovat obchod s aplikacemi Google Play, požaduje, aby předinstalovali také vyhledávání Google a prohlížeč Chrome. Nepovoluje jim také používat alternativní verze Androidu, které předem neschválil, a dává jim finanční pobídky, aby na svých zařízeních předinstalovali jen vyhledávání Google a ne konkurence. Google verdikt komise odmítl a oznámil, že se proti němu odvolá. Petře, to znamená, že ten spor nekončí, bude se pravděpodobně jaksi táhnout ještě nějaké měsíce, možná i roky u soudů, bude se řešit, jestli tedy Google má ustoupit Evropské komisi nebo ne. Ale každopádně ta pokuta ve výši přes 4 miliardy eur je opravdu rekordní. Takovouhle pokutu tady ještě žádná technologická firma nedostala. Myslíš si, že to bude znamenat nějaké změny v mobilním operačním systému Android, které si ucítí i uživatelé?
Ještě k tomu můžeme dodat, že už jeden podobný odvolací proces sporu mezi Googlem a Evropskou komisí probíhá, v něm jde o částku asi poloviční a obvinění je v zásadě skoro stejné. Otázka je, že Google zneužívá nebo nezneužívá svoje monopolní postavení, pokud jde o operační systém, a podmiňuje tím používání svých vlastních aplikací. Velice to připomíná antimonopolní procesy s Microsoftem ve Spojených státech někdy před 20 lety. A pokud můžeme z tehdejších zkušeností soudit, tak je dosti možné, že opět celá ta záležitost se povleče tak dlouho, až jak si vyšumí do ztracena. Na druhou stranu Evropská unie patrně bude postupovat víc tvrdě, než tehdy postupovala americká justice. Takže abych se vrátil k tvé otázce, ano, mohou nějaké změny pocítit i spotřebitelé, nebudou ale asi příliš velké.
Já jsem se na to ptal hlavně kvůli tomu, že ty problematické smlouvy a licenční ujednání se týkají vztahu Google právě s těmi výrobci mobilních zařízení, případně s mobilními operátory, kteří prodávají například nějaké telefony a tak dále. Takže vlastně ten spor se úplně netýká nějakého vztahu Google ke koncovému uživateli přímo.
Přímo ne, v důsledcích samozřejmě ano, protože jde o aplikace Google instalované v tom telefonu. Je docela zajímavé, že Česká republika je vlastně jedinou členskou zemí Evropské unie, kde by tohle rozhodnutí mohlo mít nějaký reálný praktický dopad, protože alternativ k vyhledávání Google, k Gmailu, k mapám je celkem za to málo a my jsme jediná země, kde ty alternativy, tedy v rámci Evropské unie, jediná země, kde ty alternativy jsou velice silné. Mluvím samozřejmě o společnosti Seznam, která by mohla na takovémhle rozhodnutí značně vydělat a velmi posílit svou pozici v mobilních zařízeních, pokud například by výrobci mobilních telefonů měli za povinnost nabízet souběžně s Googlem, tak jak to Evropská komise chce, alternativy k jeho programům a řešením. Mezi těmi alternativami pro český trh by se bez pochyby Seznam musel zákonitě objevit.
To je opět taková jaksi paralela s Microsoftem. Microsoft také, když se vlastně byl přinucen nabízet ve svém operačním systému nejenom svůj prohlížeč internetový, ale nabízet tam instalaci i konkurenčních internetových prohlížečů. A tam se ukázalo, že vlastně to rozhodnutí jednak asi přišlo pozdě, protože Microsoft pak sám ztratil majoritu na trhu nebo velký podíl na trhu ve prospěch konkurenčního Chromu právě. Takže tam to rozhodnutí, vlastně, které přinutilo Microsoft nabízet ty alternativy, se ukázalo být vlastně docela bezzubé.
Tady ta analogie ale trochu selhává, protože instalovat alternativy na dnešních mobilních telefonech je mnohem snazší z hlediska uživatele a v některých případech ty alternativy skutečně existují. Konec konců velice podobný antimonopolní proces proběhl loni v Rusku. A z hlediska konkurentů Google, tamnějších konkurentů Google, společností Yandex a Mail.ru, to byla veliká výhra, jejich podíl na tamním mobilním trhu se výrazně zvýšil. Ale předpokladem je, že ty alternativy na lokálním trhu existují a pokud je mi známo, tak Česká republika je opravdu v EU jediná. Takže na Smíchově, kde sídlí Seznam, patrně sledují tenhle spor s velikou pozorností.
V mobilním světě se dnes vyhledávání hodně přesouvá do té hlasové roviny. To znamená, velké firmy se snaží prosadit s hlasovým vyhledáváním, s různými chytrými asistenty, kteří jsou samozřejmě při ovládání mobilního telefonu, například při jízdě autem nebo při nějaké činnosti, asi docela zajímavou alternativou vůči tomu textovému zadávání. A tady jsou velcí hráči na trhu, kteří by také asi mohli mít docela radost z toho, že Google třeba, pokud tedy ve výsledku opravdu ten spor prohraje, že je bude muset pustit do Androidu, bude je tam muset také nabízet. Mluvím samozřejmě o Amazonu, o Microsoftu a dalších velkých firmách, které se snaží na tom poli hlasového vyhledávání uspět. Myslíš, že tohle by mohla být také zajímavá vlastně okolnost toho rozhodnutí?
Mohla by, určitě. Já myslím, že tohle je dobrý postřeh a zároveň to dobře ilustruje, jak nevhodně ty současné antimonopolní zákony popisují situaci na digitálních trzích. Antimonopolní právo bylo vynalezeno k tomu, aby ochraňovalo spotřebitele. V současné době ochraňuje více konkurenci bez ohledu na zájmy spotřebitele. Ty na tom mohou profitovat i tratit podle toho, jak vedlejší efekt toho původního zásahu dopadne z hlediska spotřebitele. Samozřejmě je příjemné využívat aplikace od Google, tak jak jsou na telefonu předinstalovány, protože s tím nemá technické potíže. Instalovat si tam cokoliv jiného může být problematičtější, provazovat aplikace mezi sebou, hlasové vyhledávání od jednoho dodavatele, zpracování jeho výsledku od jiného může být potíž a vyřešit tyhle potíže, to asi žádný soud nemůže účinně nařídit. Takže dostáváme se z jedné sady problémů do druhé sady problémů. Ani jedna z těch situací není ideální.
Mezi těmi hlasovými vyhledávači a asistenty jsem ještě zapomněl samozřejmě na Apple a k tomu ještě míří moje další otázka, protože to je také věc, která mi na tom sporu přijde zajímavá. A to je vlastně skutečnost, že Google poskytuje Android, což je původně open sourceový systém, na základě licenčních nějakých podmínek výrobcům telefonů zadarmo. A právě to je i důvod, proč ho vlastně Evropská komise teď takzvaně popotahuje za ty jeho antimonopolní praktiky nebo monopolní praktiky. Na druhé straně tady máme Apple, který ve svém uzavřeném systému, který nelicencuje dále, vlastně dělá, myslím si, úplně to samé. To znamená, snaží se tam samozřejmě propagovat své aplikace a předinstalovává své věci na svá zařízení a tak dále. A tady tedy Evropská komise komise problém žádný nevidí. A je to jenom kvůli tomu, že vlastně je to opravdu uzavřený systém, který vlastně není takto poskytován veřejně nebo za těch licenčních podmínek dalším výrobcům. Nemůže to vést k tomu, že třeba Google také Android se pokusí uzavřít vlastně a vytvořit z něho tento uzavřený systém?
Mezi Googlem a Applem v tomhle případě jsou ještě další dva podstatné rozdíly. První z nich a ten úplně nejdůležitější je ten, že Google má 80% mobilního trhu, Apple asi 15. Z 15% trhu těžko hovořit o monopolním postavení a jeho zneužívání, čili v tomto směru je pozice Apple jednodušší. A ten druhý rozdíl je v tom, že Apple svými aplikacemi nepokrývá tak širokou škálu jako Google. Především nemá to vyhledávání a to je ta nejmocnější zbraň, protože ta vede uživatele kamkoliv na internetu vlastně, kam si Google zlíbí, takže má velkou část toho uživatelského chování pod kontrolou. U Apple tomu tak není.
My se k tomuto sporu určitě ještě v tomto pořadu vrátíme, protože myslím si, že je docela klíčový pro to, jakým směrem se vůbec tady bude regulace velkých technologických firm ubírat. Mluví se hodně také o tom, jestli Evropská komise nebude trvat třeba na rozdělení Google nebo Facebooku na nějaké na více firm a tak dále a tak dále. Takže myslím, že ta situace bude ještě poměrně dlouho, poměrně hodně bouřlivá. Služba Airbnb, která zprostředkovává krátkodobé ubytování, musí změnit své podmínky a také to, jak uživatelům zobrazuje ceny za bydlení. Neodpovídají totiž evropským předpisům na ochranu spotřebitele, informovala Evropská komise. Ta společně se sítí evropských úřadů na ochranu spotřebitelů požaduje, aby Airbnb provedlo změny do konce srpna. Pokud se firma nepodřídí, hrozí jí právními kroky. Airbnb má podle komise změnit zobrazování informací o cenách už při počátečním vyhledávání, aby uživatel u nabízeného ubytování viděl vždy celkovou cenu, včetně všech povinných poplatků, například za služby nebo za úklid. A služba má také zřetelně uvádět, jestli ubytování nabízí soukromý anebo profesionální hostitel, protože se podle toho liší pravidla ochrany spotřebitele. Petře, u Evropské komise ještě zůstaneme, jak jsem na začátku avizoval. Tohle mi přijde vlastně docela zajímavé z toho pohledu, že tohle je taková první větší zásah, který tak si, jak si vyplývá také z nové směrnice, která umožnila spotřebitelským úřadům v Evropské unii postupovat určitým společným způsobem vůči nějakému porušování pravidel. A jako první tedy z těch velkých firm v té síti uvízla služba Airbnb. Jak se díváš na to, že to vypadá, že tedy ty úřady na ochranu spotřebitele budou postupovat v Evropě jednotně?
To, jak si popsal teď velmi výstižně samozřejmě tu chystanou regulaci Airbnb, to je naprosto v souladu s tím, jak se v Evropě reguluje ochrana spotřebitele obecně. Uvádění neskreslených cen je jednou z nejdůležitějších součástí té ochrany. Mohli bychom tady samozřejmě filozofovat o tom, jak velká ochrana spotřebitele vůbec má smysl, ale to je jiné a mnohem širší téma. Fakt je ten, že pokud nějaká pravidla platí pro jeden subjekt trhu, měla by platit i pro další. Tohle je příběh sdílené ekonomiky vůbec. Často si povídáme o Uberu versus taxi služby. U Airbnb je tomu podobně a tahle regulace zřejmě dává smysl v rámci toho, jak jsou pravidla obecně nastavena. Tím neříkám opět, zdůrazňuji, že jsou nastavena dobře. Ale když už jednou takhle jsou, tak se musí týkat každého.
To určitě ano. Já si vždycky říkám, proč vlastně na internetu, kde je pro uživatele strašně jednoduché opravdu odejít k nějaké konkurenční službě, má to opravdu na ten pověstný jeden klik, tak proč vlastně firmy třeba takovéto praktiky, kdy zakrývají ty skutečné ceny nebo neuvádějí ty úplné ceny a dělají podobné věci, proč to vlastně ty firmy dělají? Jak to, že uživatelé nehlasují takzvaně nohama a neprchají před takovými věcmi hromadně někam jinam?
No, odpověď je na tohle jednoduchá. Dělají to, protože to funguje. Právě na internetu existuje perfektní způsob, jak si ověřovat neustále den za dnem, jestli nějaký obchodní trik, postup funguje nebo nefunguje, a potom ho vyměnit. Uživatelé internetu nejsou ničím specifičtí, prozíravější než zákazníci kdekoliv jinde, a tyhle triky na ně očividně fungují.
Posloucháte pořad Online Plus. Aktuality ze světa nových médií. Premiéra v sobotu po 8. večer na Plusu.
České banky začínají nasazovat takzvaný multibanking. Do jedné aplikace internetového bankovnictví si klient může připojit účty více bank a zůstatky nebo historii transakcí pak může sledovat z jednoho místa. Novinku umožňuje evropská směrnice známá pod zkratkou PSD2, která letos začala platit. Banky díky novým pravidlům mohou zřizovat rozhraní, takzvaná API, přes která pak mohou poskytovat informace o účtech třetím stranám. Přístup k údajům ze svého účtu musí třetí straně, tedy obvykle poskytovateli nějaké služby nebo aplikace, samozřejmě udělit sám klient. Ve speciální aplikaci, která je oddělená od samotného účtu, pak může sledovat, kterým firmám souhlas dal a případně jej odvolat. Firmy, které chtějí takto s bankovními daty lidí pracovat, musí také mít licenci České národní banky. Až se dořeší technické detaily a standardy pro API, budou lidé z jedné aplikace moci také zadávat platby a řešit další finanční transakce. Petře, v tom obvykle jaksi hodně konzervativním bankovním sektoru se teď dějí opravdu věci. Banky se začínají zabývat věcmi, jako jsou opravdu ta API a sdílení informací třetím stranám. To tady opravdu nebylo dříve zvykem. A tohle mi přijde jako velice rozumná myšlenka. Viděl jsem někde nějaké statistiky, že necelá polovina lidí v České republice má více než jeden účet, takže samozřejmě dává smysl mít těch aplikací v mobilu nebo i na internetu méně a mít ty informace o účtech prostě na jednom místě.
Takže dneska o regulaci po třetí.
Ano.
Tahle regulace asi bude přijímána většinou veřejnosti pozitivně s výjimkou špičkových bankovních manažerů, kterým to přidělává starosti. Myslím si, že nejpozitivněji bude přijímána softwarovými firmami, které vyvíjejí ani ne tak ty multibankovní aplikace, ale které se zabývají bezpečností, protože tohle otvírá spoustu bezpečnostních problémů, dokud banky měly plně pod kontrolou. Elektronické bankovnictví byly schopny si to ohlídat docela dobře. Teď se situace komplikuje a tím se taky otvírají obchodní příležitosti. Z hlediska uživatele, spotřebitele je to fajn. Konec konců aplikace, o jakých jsme mluvili, už existují, jenom jsou na českém trhu dostupné spíš okrajově, teď se to zřejmě rozjede víc.
Ono opravdu zatím se na tomto poli, kterému se říká fintech, to znamená spojení financí a technologií, tak se rojí hodně různých firm a startupů. Nicméně zajímavé mě na tom pořád přijde to, že v Česku mezi těmi prvními, kdo opravdu do toho šlápli a začínají ty aplikace poskytovat, jsou opravdu ty samotné banky. Pokud vím, tak ještě žádná nebankovní firma tady nezískala tu licenci České národní banky, aby mohla vlastně něco podobného dělat.
Řada jich má zažádáno, ten proces získání licence, nic o tom nevím, ale dovedu si představit, že asi není jednoduchý a není rychlý a vlastně je to dobře, že tomu tak je. Ochrana bankovních účtů, ochrana peněz je velice citlivá záležitost.
Ty jsi mluvil o té bezpečnosti. Myslíš, že tady existují nějaká potenciální rizika? Protože banky už dnes poskytují opravdu služby internetového bankovnictví docela standardně, mají řadu aplikací v mobilech nebo i na internetu. A zatím tedy, aspoň pokud veřejně víme, k žádným zásadním bezpečnostním problémům nedošlo.
Nedošlo, protože nic jiného není v elektronickém světě střeženo tak dobře. jako přístup k elektronickému bankovnictví, často za cenu drobného nepohodlí uživatele. Ale tohle je věc, kde uživatel to nepohodlí toleruje rád, dokonce mu spíš přináší jistý pocit uspokojení. Je otázka, jak to bude vypadat, až se do toho vloží další článek. Nechci strašit, předpokládám, že to bude všechno běhat dobře, ale přesto je asi dobré upozornit, že se tím situace maličko mění.
Nebudeme se podílet na vývoji, výrobě či používání smrtících autonomních zbraní a nebudeme s nimi ani obchodovat. Tak zní veřejný slib, který podepsalo 176 technologických firm a organizací a přes 2,5 tisíce jednotlivců z celého světa. Týká se hrozby vývoje zbraňových systémů založených na umělé inteligenci, které by mohly samostatně rozhodovat o tom, kdo má být jejich cílem. Rozhodnutí vzít někomu život nesmí nikdy dělat stroj, říkají signatáři slibu, mezi které patří například DeepMind, divize Google zabývající se vývojem umělé inteligence, šéf firmy Tesla Elon Musk a nebo třeba také česká firma Good AI. Signatáři také vyzvali politiky, aby urychleně vytyčili mantinely, jaké použití umělé inteligence je přípustné a jaké už ne. Nekontrolované využívání AI ve zbraních by podle nich mohlo vést k tomu, že by se takové zbraně mohly stát nástrojem násilí a útlaku, zejména pokud by se propojily se systémy nasledování lidí. Petře, ten dopis, já jsem ho četl, tak zní opravdu hodně apokalypticky. Elon Musk je známý tím, že předpovídá už dlouhou dobu, že AI zničí lidstvo a nebo je pro lidstvo dost zásadní hrozbou. Myslíš si, že opravdu ta hrozba, že by ty zbraňové systémy vybavené umělou inteligencí mohly se dostat na podobnou úroveň, jako jsou například chemické, biologické nebo jaderné zbraně? Teď myslím v té úrovni jaksi rizika a hrozby pro lidstvo. Myslím, že ta hrozba je opravdu reálná?
Myslím si, že je reálné, že takové zbraně, které dovedou autonomně vybírat cíle, vzniknou bez ohledu na takovýto dopis a sliby kohokoliv. Když to nevyvinou oni, on to rád vyvine někdo jiný. Regulace zbraní s nějakými výjimkami u těch chemických a biologických nikdy moc dobře nefungovala a já se velmi obávám, že nebude fungovat ani v téhle oblasti. Prostě proto, že po těch autonomních zbraních bude veliká poptávka, jsou to systémy, které jsou schopny jednak získat výhodu technologicky vyspělým zemím nad těmi méně vyspělými a jednak šetřit životy vojáků. A tohle jsou dvě silné pobídky, které bez pochyby k jejich vývoji povedou.
Jednak určitě budou docela drahé, takže někomu jejich vývoj a prodej se asi určitě poměrně hodně vyplatí.
O tom není nejmenších pochyb.
My se tady opravdu dostáváme k tomu pověstnému Skynetu a podobným vizím prostě ze sci-fi filmů, o kterých jsme si dlouho tady povídali a trošku jsme se jim vlastně smáli, ale teď to vypadá i z toho tónu vlastně toho dopisu a z toho, jak odborníci o té možné budoucnosti mluví, že ta realita opravdu nebude tak vzdálená sci-fi filmu.
Ale ono je to trochu jinak. Nevěřím na to, že bude někde rozhodovat nějaká ďábelská umělá inteligence řídící politiku velmocí, ale věřím tomu, že dál budou rozhodovat generálové a řekněme i podplukovníci, ale to finální rozhodnutí v rámci bojiště, v rámci toho konkrétního zmáčknutí spouště se může přenechat autonomnímu stroji. To už je dneska technicky naprosto možné a jak moc se to doopravdy využívá, to není příliš jasné, ale řekl bych, že pokud takový výstřel padne oficiálně brzy, tak nebude první, který padl.
Dnes nekončíme úplně optimisticky, snad to příště bude trošku lepší. Děkuji našemu pravidelnému komentátorovi, vydavateli online magazínu 067 Petrovi Koupskému.
Naschledanou.
A od mikrofonu se s vámi loučí také David Slížek.